Vítáme vás, milí posluchači. Tiebreak Tennis Podcast je zpět se 17. dílem. Dnes vás podcastem provedu já, David, jak tomu bylo v posledních týdnech. A společně s Martinem, který to je dnes se mnou poprvé, se budeme bavit o turnaji v tenisovém ráji, tedy v Indian Wells. Rozebereme si společně pavouka WTA, kde se zaměříme na první čtyři nasazené a samozřejmě také na vítězku. Dále také na Češky na tomto turnaji a v neposlední řadě také pavouka ATP. Ahoj, Martine.
Zdravím, zdravím všichni posluchači Tiebreak Tennisu.
Tak turnaj v Indian Wells je za námi. Dokázal bys ho zhodnotit pár slovy? Například, co tě nejvíce překvapilo a který hráč tě nejvíce zklamal?
Já si myslím, že celkově turnaj v Indian Wells byl jedno velké překvapení, jak ze strany ATP, tak ze strany WTA. Vlastně Pavla Badosa, vítězka, velké překvapení, i Cameron Norrie z Velké Británie, taky velké překvapení. A co se týče, kdo mě nejvíc klamal, tak možná řeknu českou stopu, možná Peťa Kvitová mohla dojít dál vyřazení ve třetím kole. Sice měla těžkou soupeřku Viku Azarenku, ale myslím si, že na turnaj mohla dojít dál než do třetího kola.
Určitě, v tom s tebou souhlasím na 100%, jelikož turnaj v Indian Wells byl opravdu plný překvapení. A co například WTA, kdybychom měli zhodnotit WTA, tak ty jsi říkal, že to sleduješ asi možná víc než ATP, tak jak jsi to WTA toho pavouka viděl?
Já jsem měl favoritku Garbiñe Muguruzu, jelikož byla ve formě z Chicago, vyhrála turnaj v Chicago, takže mě taky docela překvapilo, že vypadla hned ve druhém kole, i když Ayla Tomljanović z Austrálie podala, teda musím říct, brutální výkon. Ale možná mě trošku i překvapili Češky, že nedošli dál, ale samozřejmě na každém turnaji se úplně nemůže dařit. Takže a vítězka, jak jsem zmiňoval, ze Španělska, Badosa, tak ta mě nejvíc překvapila.
U mě favoritkou například, když se řekne tvrdý povrch, tak to je Ons Jabeur, jelikož mě se její hra neskutečně líbí. A možná i ta Anett Kontaveit, tady jsem viděl, že ve čtvrtfinále se mají utkat spolu, tak jsem čekal, že to bude opravdu pěkný zápas. A i tak to bylo vlastně. Například ta Ons Jabeur se dostala až do semifinále, kde ji vyřadila až právě pozdější vítězka Paula Badosa. Tak co třeba Ons Jabeur, jak se ti líbí její hra na tvrdém povrchu?
Já mám Ons Jabeur strašně rád, protože mi přijde, že když se na ní dívám, tak ona má takový mužský tenis, bych řekl. Já ji říkám takový ženský Federer, protože ona má ty údery takový jednoduchý, přitom elegantní a funguje jí to. Takže společně s Anett Kontaveit, jak jsi zmiňoval, tak tyhle dvě jsem měl jako černý koně turnaje.
A co by si řekl třeba v poslední době, jak se ten ženský tenis proměnil? Jelikož dříve jsme tam neviděli tolik ranařek, jestli to takhle můžu říct, jako je například Viktorie Azarenka, Ons Jabeur. I ta Jelena Ostapenko právě hraje tak jakože na max, dávají do toho všechno, dávají do toho rány. Tak v čem by si řekl, že je ten hlavní rozdíl oproti například ženskému tenisu před 10 lety?
Já si myslím, že ženský tenis momentálně vůbec nemá žádnou stabilitu. Možná Ash Barty, když hraje, tak je taková konzistentní, ale ten ženský tenis prostě momentálně může vyhrát turnaj úplně každý, protože je víc hráči, kteří do toho teda jdou naplno, že mají ty rány, přímky. Takže si myslím, že ženský tenis je teďka momentálně na úrovni, že může vyhrát úplně každý, že se to hodně mění. A korty mladé hráčky, jak jsme teďka viděli, Pavla Badosa, ta je mladá. Já jsem čekal, kdy ona se tak jakoby prosadí, protože jen otázkou času, kdy ty mladé hráčky budou dopředu, a myslím si, že teďka první krok udělala a v roce 2022 uvidím určitě v top 5.
Tím, že vlastně na turnaji nebyla Ash Barty, tak se Karolina Plíšková dostala do té role nasazené jedničky. Tak teďka bychom si mohli vymezit ty první čtyři hráčky. Takže první nasazenou byla ta Karolina Plíšková. Tak čekal si od ní přece jen trošku víc?
Určitě, jako nasazená jednička jsem čekal minimálně čtvrtfinále, ale už v prvním zápase, když hrála proti Frečové z Polska, já jsem ten zápas viděl od začátku až do konce, tak mi přišlo, že úplně ty podmínky v Indian Wells nevyhovují, protože je tam hodně dusno, teplo a hráčky si stěžovali, že ten kurt je hodně pomalej. Takže Karolina je taková hráčka, která potřebuje do toho chodit a na tom kurtu to úplně jako nešlo v těch podmínkách, takže na jednu stranu, když vypadla v tom třetím kole s Hradmajovou z Brazílie, to pro mě nebylo taky překvapení, protože ty podmínky spíš vyhovovaly Brazilce než Karolíně.
Určitě, to určitě, ale zase například ta Hadad Maja, to je spíš, co jsem měl takový já pocit, tak možná i trošku víc antukářka, než hráčka na tvrdý povrch.
Určitě ona je antukářka, ale v ten den, já jsem se taky díval na ten zápas, co hráli, tak hodně foukalo a Karolina snad dala, já nevím, 10 dvojchyb, takže ten vítr jí úplně nepomohl a Majová má spíš servis. Ne, nechci říct, že na jistotu, ale většinou trefuje první a když trefí tu levácku zatáčku, tak Karolina na backendu měla strašný problém.
Čekal si například, že si bude pomáhat i více tím servisem, který má neuvěřitelný Karolina?
Tak od Karoliny se to čeká. Ona bez toho servisu, vlastně, když jí nejde servis, tak je hodně těžký pak vyhrát. Jako samozřejmě může vyhrát, ale ten servis jí hodně pomáhá. Když dá 10 dvojchyb v zápase, tak si myslím, že je hodně těžký vyhrát.
Druhou nasazenou byla Iga Świątek, která skončila v osmifinále na raketě Jeleny Ostapenko. Co Iga Świątek, bylo to pro tebe určité překvapení, že právě vypadla v tom osmi finále?
Tak půl na půl. Já jsem si právě tady napsal zápas Ostapenko-Świątek mezi tři nejlepší, co jsem viděl. Sice ten výsledek je takový jednoduchý, 6-4, 6-3, ale když jsem ten zápas viděl, tak Iga Świątek vůbec nehrála špatně. Spíš si myslím, že Jelena hrála opravdu hodně agresivně, všechno jí tam padalo a trošku jsem ten její tenis přirovnával k jejímu slavnému vítězství ve French Open 2017.
Takže si myslíš, že se Jelena Ostapenko vrací do té formy, kterou měla právě na tom French Open?
Určitě, myslím si, že se vrací, protože posledních pár turnajů vždycky uhraje minimálně semifinále, v Lucemburku byla ve finále, takže si myslím, že postupem času se vrací, ale zase na jednu stranu ona je taková, že chvilku se jí daří a pak má takovej trošku útlum, takže uvidíme, jak to bude příští sezónu.
Určitě, Jelena Ostapenko je teďka na 30. místě světového žebříčku, když maximum má na pátým. A v tomto turnaji došlo teda až do semifinále, kde vypadla s pozdější finalistkou, teda Viktorií Azarenko. Bylo to ve třech setech, tak dalo by se říct, že to byl opravdu hodně vyrovnaný zápas.
Já jsem ten zápas upřímně úplně neviděl, díval jsem se jenom na highlights z toho zápasu, ale tam to bylo o pár balonek, oni obě do toho hodně chodí. Azarenková teda má větší kontrolu těch úderů, Jelena do toho chodí opravdu napřímo, já jsem ho viděl v Ostravě, když jsem byl živě, takže vím, že do toho hodně chodí na plocho, ale obě hráli dobře a myslím si, že Viktoria jenom vyhrála trošku důležitější balony než Jelena.
Třetí nasazenou byla Bára Krejčíková a ta skončila stejně jako Iga Świątek v osmi finále. Na raketě pozdější vítězky Pauly Badosi. Možná teď s ohledem času, když se na to tak podíváme, tak to asi překvapení úplně nebylo, jelikož Paula Badosa tam hrála opravdu skvěle.
Překvapení to nebylo, oni spolu hráli ještě, myslím, že jednou letos spolu hráli v Madridu, tam vyhrála úplně stejně právě Paula a myslím si, že Báře úplně nesedí ta hra té Pauly, protože ona dokáže zahrát ránu přímku, dokáže to ale i hodně vyliftovat ty údery, takže já si myslím, že tohle Báře hodně vadí a v tom zápase to šlo vidět. Navíc Báře taky vůbec nešel servis, takže bez servisu to taky úplně nepůjde.
Tak bylo to přece jen měsíc po US Open, kde se dostala do čtvrtfinále, měla pauzu, neukázala se v Ostravě na turnaji a možná už i ten první zápas nám s tou Diaz z Kazachstánu nám ukázal, že možná to nebude ono teďka a že můžeme čekat možná, že se připravuje spíš na ten turnaj mistryň v té Guadalajaře v Mexiku.
Je to možné, taky Bára není stroj, takže nemůže na každém turnaji vyhrát nebo dojít nějak daleko. Takže možná na jednu stranu je dobře, je to hnusný říct, ale je dobře, že třeba prohraje dřív, aby ušetřila síly právě na turnaj mistryň.
Čtvrtou nasazenou byla Elina Svitolina, která skončila taky v osmi finále a žádná ze čtyř nasazených hráček se tak nedostala dál než do osmi finále. Bylo to pro tebe překvapením?
Možná bylo, ale jak říkám, WTA je teďka hodně nevysvětlitelné, to tam je, takže tak půl na půl. Překvapení to bylo i nebylo.
Zas na druhou stranu musíme říct, že vlastně kdybychom se měli podívat na tyhle ty čtyři hráčky, tedy první čtyři nasazený, tak bychom možná i mohli tipovat, že to třeba na to čtvrtfinále s tou formou, kterou mají, jako Bára Krejčíková měla skvělou formu, ale už to byl to měsíc vlastně víceméně, kdy nehrála ostrý zápas, takže i to nám mohlo ukázat, že se zrodí třeba nějaký to překvapení, který se nakonec zrodilo.
určitě překvapení se tam určitě mohlo zrodit a zrodilo.
Aby jsme doplnili, tak Elina Svitolina vypadla teď v osmi finále s tou s Jessicou Pegula, která hraje, podle mě hraje na tvrdém povrchu opravdu skvěle a hlavně v Americe jí to velice sedí.
S tím s tebou naprosto souhlasím, Pegula je hráčka na tvrdý povrch. Kor, když hrála teďka doma v Indian Wells, tak si myslím, že měla na to porazit Elinu a porazila jí velmi rychle a snadně a myslím si, že taky v roce 2022 s Jessicou můžeme počítat minimálně do top desítky.
Určitě, s tím s tebou taky naprosto souhlasím. Kdybychom měli třeba jmenovat nějaký překvapení toho turnaje, tak kdo by tě napadl jako první?
Z ženské části největší překvapení možná právě ta Garbiñe, jak prohrála ve druhém kole s Ailou Tomljanović. To mě možná nejvíc překvapilo, protože Garbiñi jsem favorizoval. Čekal jsem minimálně semifinále, takže prohra ve druhém kole mě celkem překvapila.
A teďka nějaké milé překvapení z nějakého dobrého výkonu, který nějaká hráčka předvedla, třeba že se dostala daleko, třeba osmifinále, čtvrtfinále a nečekalo by se to od ní?
Tak samozřejmě nečekal jsem vítězství Pauly Badeosové v celém turnaji, ale co se týče ostatních hráčů, tak mě hodně překvapila právě Jelena Ostapenko.
Mě naopak překvapila třeba Shelby Rogers, která sice na tom a na amerických betonech hraje taky opravdu skvěle a ta hra je neuvěřitelná. Já bych to přidal něco jako Ons Jabeur. Trošku mě to překvapilo a myslím si, že v tom čtvrtfinále s tou Jelenou Ostapenko to byl velmi vyrovnaný zápas a ta Shelby Rogers se klidně mohla posunout až do semifinále a tam by se vidělo, jak by to dopadlo.
Určitě Shelby je dobrá hráčka a přijde mi, že ona se umí vyhecovat právě na domácích turnajích. Vždycky právě buď v Indian Wells nebo na US Open loni vlastně 2020 postoupila taky do čtvrtfinále, takže mně přijde, že ta domácí energie jí žene dopředu.
Kdyby si měl zhodnotit finálový zápas, tak mohl by si ho pár slovy popsat? Třeba jak se ten výsledek vyvíjel, nebo kdo měl třeba víc v tom semifinále?
V finále. No, já jsem ten zápas viděl celý. Myslím si, že to byl jeden z nejlepších zápasů vůbec na celém turnaji. Bylo to hodně vyrovnaný, obě dávají rány. Paula teda občas do toho zapojí ten spin. Bylo to hodně náročný, hodně dlouhý zápas, dokonce ve třetím setu Viktoria podávala na vítězství, vedla 5-4, tam ale pak Paula zahrála skvěle a myslím si, že si to vítězství zasloužila.
A co myslíš, že v těch tiebreakcích rozhodlo? Vlastně, když se koukneme, tak Badosa vyhrála teda první set v tiebreaku 7-5 a až ten třetí 7-2, tak jak to, že ten druhej, ta Viktoria Azarenka zdolala 6-2?
Já si myslím, že Paula v tom druhém setu, to tak většinou bývá u těch hráček, že když nějak vybojí první set, tak většinou potom v tom druhém polevijou a Viktoria je na to tak zkušená hráčka, že si ten druhý set prostě pohlídala a Paula trošku ubrala na síle a mě spíš překvapilo to, že v těch tiebreakcích ta Paula byla prostě lepší na to, že ta Viktoria má mnohem lepší, má víc zkušeností než Paula, takže mě spíš překvapilo to, že v těch tiebreakcích byla jistější Španělka.
Takže bys ale řekl, že tedy zasloužené vítězství Pauly Badosy.
Zasloužené bych řekl za celý turnaj. Myslím si, že si to zasloužili obě dvě, ale za ten turnaj, jak vyřadila hodně nasazených hráček, si to Paula možná zasloužila víc.
Teď kdybychom měli přejít například k tomu českému ženskému zastoupení, tak bylo zase hojné, jako tomu je v posledních letech vždy na velkém turnaji. Bylo tam tedy přihlášených 7 Češek, jestli dobře počítám. A o Karolině Plíškové jsme se již bavili, tak asi tou druhou největší šancí byla, no já bych řekl, že i možná Petra Kvitová, potom, že Bára Krejčíková měla tu pauzu, tak bychom si mohli zhodnotit výkon Petry Kvitové, kdy teda vypadla ve třetím kole s Viktorií Azarenkou. Tak jak jsi viděl ten zápas ty?
Jelikož Petra Kvitová je u mě na prvním místě z celých českých tenistek, její hru mám nastudovanou všechny zápasy, doslova do 100%, tak mě ten zápas docela překvapil, protože vím, že s Viktorií spolu odehráli hodně zápasu, takže jsem čekal boj samozřejmě, ale Petra mě trošku zklamala, byl to takový, dělala hodně chyb, Viktorie vlastně stačilo tam párkrát přehodit balón na Petra, byla hodně taková uspěchaná, takže myslím si, že kdyby Petra trošku víc kdyby víc podržela tu hru, tak si myslím, že by to mohlo jít třeba do 3 setů. A taky nefungoval servis, takže jak říkám, bez servisu to nejde a trošku mi to zklamalo.
Právě to se mohlo i odvíjet od toho výkonu v Ostravě, kdy už to popravdě asi nebylo úplně ono, tak jestli si viděl i třeba ty zápasy v té Ostravě, řekl bys, že to bylo teďka něco podobného?
Já jsem v Ostravě viděl jenom zápas proti Anastasii Potapové ve druhém kole. Tam Petra nehrála úplně dobře, ale nějak to vybojovala a pak jsem až v televizi viděl čtvrtfinále proti Jill Teichmannové a tam mi přišlo, že Petra se vrací do formy, protože hrála opravdu skvěle. Padlo i tam všechno, potom teda v semifinále za Netkontovej to nedopadlo, ale to si spíš myslím, že to bylo z důvodu soupeřky, která hrála neskutečně. Takže jsem nějak čekal, že po dobrém úspěchu v Ostravě by mohla v Indian Wells dojít dál. Takže jak říkám, trošku mě to překvapilo, ale zase prohrát s Viktorií Azarenkovou není taková hrůza.
Určitě ne. Ale tak na druhou stranu Petra Kvitová už asi ukončila tu sezónu, psali jsme o tom i článek. A bude se tedy připravovat na tu další, tak snad bude i o něco úspěšnější možná než tato.
Taky doufám.
Další Češkou na turnaji byla Tereza Martincová, která vypadla ve druhém kole s Elinou Svitolina. Tak co říkáš na Terezu Martincovou a ten její progres v tomto roce?
Terka Martincová v tomhle roce se hodně zlepšila a mně se líbí její hra, že vlastně má jeden úder silnější, forehand, ona hodně tlačí z forehandu, backhand má takovej spíš úspornější bych řekl, ale taky umí zatlačit. A co se týče Indian Wells, tak potvrdila samozřejmě roli favoritky v prvním kole, kdy hrála s domácí outsiderkou. A potom Elina Svitolina, je to nasazená hráčka, možná Tereza byla trošku nervóznější, jelikož Elina rozhodně patří do top 10, sice tam, myslím si, že tam dlouho nevydrží Elina, protože docela dost obhajuje, ale myslím si, že zahráli hodně roli nervy.
Já jsem tedy ten zápas moc neviděl, ale myslím si, že se to možná i trošku před tím zápasem dalo čekat, že ta Elina Svitolina bude už možná až příliš pro tu Terezu Martincovou a to se nakonec vyplnilo, ale určitě Tereza Martincová v tomto roce zaznamenala obrovský progres a jako český fanoušek můžu být jedině rád, že máme další Češku v top 60.
To určitě, český tenis je teďka hodně na vlně a hodně zemí nám může závidět, kolik Češek máme tak vysoko umístěných.
Přesně tak. A bohužel, komu se moc nedaří, tak je Maruška Bousková, která ty poslední vlastně i měsíce nezažívá úplně skvělý období a první kolo v Indian Wells tomu bylo úkazem, jelikož ona tam hrála snad skoro nejdelší zápas, co se kdy v Indian Wells hrál, nebo já nevím teď přesně, jak to bylo, nemohl bys mě trošku doplnit?
V Indian Wells to byl nejdelší, to máš pravdu, a byl to druhý nejdelší v letošní sezóně.
A hrála to s Martou Trevisian z Itálie?
Jo, s Martinou.
Přesně, a bohužel to bylo v její neprospěch a rozhodovali opravdu vždy koncovky setů.
Ten zápas jsem teda neviděl, protože asi bych u toho 4 hodiny nevydržel. Díval jsem se jenom na sestřih a trošku mě mrzí, že Maruška prohrála, protože teďka teda nemá úplně formu. Má tam hodně proher, takže si myslím, že kdyby to utkání zvládla, tak vyhrát takový maraton si myslím, že by docela pomohlo z té, dejme tomu řeknu, bídy. Ale bohužel prostě v tom třetím setu už došly síly a Italka byla silnější.
Bohužel to bylo tak. Ale kdybychom měli zhodnotit Marušku Bouskovou v této sezóně, tak jak bys to zhodnotil? To se asi úplně kladně hodnotit nedá.
Nedá, ale hold, takový sezóny jsou, budou a bude jenom na Marušce, jak se z toho dostane. No.
Další Češkou teda byla Markéta Vondroušová a ta skončila taky v prvním kole a bylo to Viktorií Golubič. Tak bylo to pro tebe překvapení?
Překvapení to bylo, ale i nebylo. Zase 50-50, protože teda Markéta turnaj předtím hrála semifinále, hrála dobře v Chicagu a čekal jsem, že by mohla trošku tu formu potvrdit v Indian Wells. Hrála s Viktorií Golubič, to je Švýcarka, která pro mě je teda, si myslím, hodně nebezpečná hráčka do prvního kola. Ona letos má úžasný úspěchy, ona hrála hodně ITF turnaje, ale teď už přesedla na to WT, má hrozně moc vítězství v letošní sezóně, takže hodně těžká soupeřka do prvního kola. Markétě vůbec nevyšel začátek zápasu, tam prohrávala hned ze začátku, Viktorie byla lepší. Pak se to trošku zlepšilo v tom druhém setu, kdy Markéta začala zapojovat ty kraťasy její, ale ve třetím setu už se to zase podobalo tomu prvnímu a bohužel Švýcarka si to pak pohlídala.
Určitě, určitě. Za mě je i Viktoria Golubič takovou nevyspytatelnou hráčkou, že v této sezóně má i hodně vypadnutí v prvním kole, je to možná i zapříčiněno tím, že byla vždy jako nenasazená a byla většinou nasazována do těch turnajů i proti těžším soupeřkám a proti výše postaveným než je ona, ale například nám dokázala, že dokáže zahrát skvěle na trávě, kdy si připsala čtvrtfinále na Wimbledonu a ten její jednoruční backhand je určitě nebezpečný.
Ten její jednoduchý backhand je hodně nebezpečný, ona to ještě kombinuje se slicem, který právě na té trávě hodně nízko skáče, takže si myslím, že na té trávě je hodně nebezpečná a ukázala nám to, že dokráčela až do čtvrtfinále Wimbledonu.
Přesně tak, ale na druhou stranu, co si myslíš o Markétě Vondrušové a její sezóně? Ta nebyla úplně zase tak špatná, jelikož si to hodně napravila těmi olympijskými hrami v Tokiu, kde došla do finále a bohužel pro ní tam prohrál s Belindou Bencic, ale i jak jsi říkal, to v Chicagu semifinále, tam, kde tam hrála opravdu taky skvěle, a tak jak bys to viděl, tu její sezonu?
Já si myslím, že její sezona je fajn, ono jako srovnávat sezonu, když vlastně Markéta byla v roce 2019 ve finále Roland Garros, tak to je jasný, že to bude prostě nejlepší sezona a vyrovnat se tomu bude těžký, ale vyhrála stříbrnou medaili na olympiádě, což bych tomu i já přirovnal, takže i ostatní turnaje měla dobré výsledky, v Austrálii tam měla taky nějaký semifinále, Chicago semifinále, takže určitě to není špatná sezóna, myslím si, že má na to i mít trošku lepší sezónu, takže taková lehce nadprůměrná.
Další Češkou byla tedy Bára Krejčíková, ale tu jsme jaksi hodnotili. A poslední Češkou teda na turnaji byla Katka Siňaková, která vypadla ve druhém kole s Angelique Kerber, ale v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Kim Clijsters. Tak co ten její výkon na tom turnaji?
Katka se mi zdá, že poslední dobou jde nahoru, sice pomalu, ale jako hodně jí to pomáhá ty turnaje, že na posledních turnajích dokázala porazit slušné hráčky. A první kolo los s Kim Clijsters rozhodně nepříjemný, spíš na psychiku si myslím, že ví, že hraje proti hráčce, která byla první na světě, vyhrála 4 Grand Slamy, takže tam to bylo hodně o hlavě, první set si Katka pohlídala, bylo to celkem v pohodě, pak možná na ní dojeli ty nervy, Kim se zvedla, ale naštěstí pro nás Katka to vybojovala nějak a první kolo uhrála. A ve druhém kole, myslím, hrála s Angie Kerberovou. To si myslím, že není úplně její oblíbená soupeřka. Angie hraje hodně plochy údery, Katka spíš z forehandu liftuje, backhand má taky takovej plochy, ale byl to teda těžký zápas, hodně dlouhý, ale Katka si to bohužel ve třetím setu úplně nepohlídala.
Dalo by se říct, že Katka Siňaková byla považována za takovou spíš hráčku na Antuku, ale popravdě mně se možná i víc líbí na tom tvrdém povrchu, jelikož i ona dokáže poměrně dobře zaútočit, má z toho deblu poměrně slušné podání, a tak jak bys to viděl ty?
Já si myslím spíš, že Katka je taková na všechny povrchy. Možná na tom tvrdým je to dobrý v tom, že ona spíš útočí z backendu, protože ten backend má takový plochej, rozhodně za mě má silnější backend než forehand, z forehandu dělá víc chyb, má ho víc vyliftovaný. Takže na tvrdým určitě jí víc pomáhá backend, na antuce si může pomoct i tím forehandem.
Určitě, určitě, s tím s tebou souhlasím. No a Katkou si nějakou bychom toho pavouka WTA mohli ukončit a přesunout se na toho pavouka ATP, kde byl prvním nasazeným vítěz US Open Daniil Medvedev. A ten vypadl už v osmi finále na raketě Grigora Dimitrova. Tak to Daniil Medvedev, čekal si od něj přece jen trošku víc.
Já jsem měl Medvedeva za největšího favorita 100% po úspěchu na US Open. Hrál dobře, ale v osmi finále narazil na Dimitrova. Dimitrov je můj oblíbený hráč a musím říct, že si to vítězství zasloužil, otočil. Vlastně Dimitrov prohrával 4-6, 1-4 a proti hráči jako je Medvedev to otočit si myslím, že je velký úspěch a hodně mě to překvapilo.
Určitě, určitě. On, Grigor Dimitrov má prostě tu ruku hrozně šikovnou a nikdy se vlastně neví, co dokáže on zahrát, jelikož ty údery, který někdy dokáže zahrát, jsou úplně neskutečný a jde mi z toho někdy úplně hlava kolem, dá se to tak říct.
To určitě, on je taky považován za Baby Federera, má hodně podobný styl, takže jeho údery jsou někdy opravdu moc hezký.
Ano, ale v semifinále narazil a bylo to vlastně na raketě pozdějšího vítěze Camerona Noriho, o kterém tedy později, ale Grigor Dimitrov určitě skvělý progres na tomto turnaji, už možná i turnaj San Diego ukázal, že by se mu mohlo dařit, že by mu to mohlo chutnat vlastně ty americké betony, kde San Diego vlastně vypadl až v semifinále s pozdějším vítězem Kasperem Rudem, takže určitě Grigor Dimitrov ukázal, že to v něm ještě je.
Já si myslím, že když bude pracovat dál a bude mít takové úspěchy jako tady v Indian Wells, tak by se možná mohl vrátit zpátky do top 10, minimálně do top 20.
Přesně tak, ale ono by se možná dalo říct, že někdo si bude myslet, že vlastně Grigor Dimitrov už je nějaký starší hráč, jelikož je na tom okruhu už fakt dlouho, ale ono mu je teprve 30 let, takže je vlastně, dá se to tak říct, v tom nejlepším tenisovém věku.
Tak 30 let, nechci říct, že je mladý, ale samozřejmě jsou tam starší hráči a já budu teda jenom doufat, že se tam ještě nějak vrátí.
Přesně tak. Druhý nasazený byl Stefanos Tsitsipas. Od tohoto Řeka jsme určitě taky čekali víc než jen čtvrtfinále, ale tam prostě opět narazil a bylo to opět překvapení. Prostě Nikolas Basilašvili za mě jednoznačně na každém turnaji prostě se s ním musí počítat.
On je takový hodně netypický v tom, že mně přijde, že on hodně často vypadne v prvním kole a pak z ničeho nic vyhraje turnaj. On vyhraje turnaj a na dalším turnaji třeba prohraje v prvním kole a za další dva turnaje ten turnaj zase vyhraje. On je takový, mi přijde, že hodně balancuje na tom, že musí mu to fakt sejít se, aby dokráčel dál, takže za mě taky překvapení, ale ne zas tak velký.
Přesně tak, ale o Nikolasovi Basilašvili si zase budeme povídat, až budem hovořit o tom finále. Ale co Stefanos Tsitsipas, tak on první kolo měl volný, druhý kolo poměrně jednoduchý los, Pedro Martinez, Antúkar ze Španělska, 6-2, 6-4. Třetí kolo to už bylo o něco těžší, Fabio Fognini, taky úplně nevyzpytatelný hráč, možná bych ho přirovnal k typům jako je Basilašvili či Benoit Paire. Tak co myslíš?
Já si myslím, že Tsitsipas na turnaji v druhý kolo měl v pohodě, tam si myslím, že hrál slušně, ale už právě proti Funinimu mi přišlo, že to není úplně, že to nejsou úplně jeho podmínky, měl tam hodně problémy, ten první set, myslím, že první set prohrál, tak tam mu to úplně nešlo, takže jsem ho neviděl úplně v takové formě, jako byl třeba Medvěděv, takže to, že prohrál pak ve čtvrtfinále, mě sice překvapilo, ale ne tolik.
Určitě, určitě. A pak v osmi finále Alex de Minaur. Mladý Australan, který vlastně nevypustí jedinou výměnu a hraje takový běhavý tenis. Ale na druhou stranu se mu v těch posledních týdnech, měsících moc nedařilo. Tak tam jsem čekal, že Stefanos Tsitsipas vyhraje, ale znovu to bylo velice vyrovnané.
Jak jsem říkal, no, Stefanos podle mě úplně na tomhle turnaji nehrál tak dobře, jak turnaje předtím a jak jsi říkal, tak Alex poslední dobou je takovej schovaný někde, není o něm tak slyšet, jak třeba před 2 lety nebo před rokem, takže doufám, že taky už tak nějak zpátky nakopne ta jeho forma, jakou měl.
Přesně tak. Třetím nasazeným byl Alexander Zverev. A Alexander Zverev byl pro mě možná ještě trošku větším favoritem než Daniil Medvěděv. Tak jak si myslíš, že vlastně ten Alexander Zverev mohl na tom turnaji dopadnout?
Já jsem před začátkem turnaje typoval právě finále Medvěděv-Zverev, jelikož Alex má úžasnou formu, vyhrál olympijské hry, vyhrál Cincinnati, takže určitě patřil mezi favority. Ty první zápasy dva hrál velice dobře, právě jsem díky těmhle zápasům typoval, že dokráčí až do finále, ale ve čtvrtfinále ho zastavila americká kometa Taylor Fritz, takže tam to spíš bylo o Fritzovi, který předvedl podle mě jeden z nejlepších výkonů na celém turnaji.
Určitě, určitě. Ale zase na druhou stranu už v druhém kole ztratil set proti Jensenu Brooksbymu, mladému Američanovi, který se prodírá žebříčkem výš a výš. A možná už i to nám mohlo nabídnout, jako už v několika zápasech předtím, že to nebude zase tak 100% Alexander Zverev na tomhle turnaji.
To si myslím, že ano, ale ten Američan je teďka na hodně vzestupu, už na US Open hrál hodně dobře proti Novaku Djokovicovi, tam předváděl dobrý tenis, takže si zase myslím, že to bylo spíš o tom, že Brooks by měl dobrou formu.
Určitě, určitě. A možná i pro mě trošku překvapení, že v osmi finále smazal Gaela Monfilse. Gael Monfils, který prostě za mě je taky top hráč, ale už možná trošku na ústupu. Tak co myslíš?
Myslím si, že na ústupu, ale čekal jsem, že tam taky, že proti teda Alexovi uhraje trošku víc, jelikož předtím byl ve finále v Sofii, kde prohrál až s Jannikem Sinnerem ve finále, takže jsem tak nějak doufal, že si tu formu přemístí do Indian Wells. Hrál tam dobře, ale ten zápas proti Zverevovi mu vůbec nevyšel.
Čtvrtým nasazeným byl Andrej Rublev, který je nyní na šestém místě světového žebříčku a vypadl již ve třetím kole s Tommy Paulem z Ameriky. Tak co Andrej Rublev? Za mě teda neprožívá úplně ideální období, tak poslední měsíc, měsíc a půl.
Taky mi to tak přijde. On vlastně měl hodně dobrý začátek sezony. Ta první polovina sezony mu vyšla úžasně, proto si myslím, že je tak na takovém umístění třeba v rejsu do Turína. Ale ta druhá polovina sezony, ta už je horší. Možná je to tím, že je unavenější. A prohra ve třetím kole s Paulem byla pro mě docela překvapení.
Ale na druhou stranu zase on přidal finále ve čtyře s Aslanem Karacevem, takže tam ukazuje, že vlastně on v té čtyře dokáže být neskutečně nebezpečný a dokázal to několikrát například s Karanem Kačanovem.
On ze čtyře je hodně nebezpečný, jak dává ty rány, takže ti síťaři to mají těžký a myslím si, že když takhle bude zapojovat tu čtyřu, tak mu to může pomoct v singlu. A on vlastně vyhrál i zlatou medaili s Anastází Pavlučenkovou v Tokiu, takže rozhodně to je dobrý hráč do čtyřhry.
Tak teď bychom se mohli přesunout na to finále v tom Indian Wells, kde se teda proti sobě postavili Cameron Norrie a Nicolas Basilashvili. Tak jak si ten zápas viděl?
Musím říct, že to bylo opravdu překvapivý. Ani jednoho jsem netypoval do finále. Já teda Camerona Norrieho sleduju hodně dlouho, vím, že je na vzestupu, poslední turnaj má úžasný, byl ve finále v San Jose, letos došel myslím třikrát do finále, takže má úžasnou formu a Basilashvili to mě taky hodně překvapil, že tam došel do finále a myslím si, že to finále bylo docela pohledný. První set vyhrál teda Basilashvili 6-3, tam Cameron vedl 3-1, hrál dobře, ale potom nějak se mu ta hra rozsypala, začal dělat hodně dvojchyb a Basilashvili tím forehandem hodně tlačil. Druhý set byl vyrovnaný ze začátku, potom teda Cameron ukázal tu sílu, jakou má z toho turnaje a ten třetí set už bylo jednoznačně pro Camerona.
Jenom doplním, že ten turnaj byl San Diego, ne San Jose, ale to je jen taková maličkost. Dostal se například, vyhrál například turnaj v Los Cabos v Mexiku, taky na tvrdém povrchu. Ale určitě Cameron Norrie je na vzestupu, je vlastně nyní na 15. místě světového žebříčku, což naopak já bych do něj nikdy třeba neřekl. Jelikož mně se ta jeho hra zdá spíš taková, jako že se spíš brání, že se snaží udržet v té výměně, ale naopak mě překvapil v tom Indian Wells, že i hodně moc útočil. Tak jak ti to přišlo?
On si hodně pomáhá podáním, jelikož je levák, tak tou leváckou zatáčkou dokáže vyhnat ty soupeře ven a ten forehand má spíš liftovaný, backhand tak jakoby naráží a myslím si, že právě zapojil víc tu agresivitu do té hry a možná proto mu to tak vychází a je na tom zestupu. Možná právě před tím rokem nebo před těma dvouma rokama hrál spíš pasivně, teďka do toho chodí a má to svoje ovoce.
A je nyní i tedy britskou jedničkou, aby jsme doplnili. A Nikolas Basilašvili naopak je gruzínskou jedničkou, jelikož si myslím, že za Gruzii už asi nikdo jiný v top minimálně 500 není. Ale Nikolas Basilašvili určitě ukazuje, že je taky skvělým hráčem. A tak jak vidíš toho hráče, co se ti na něm třeba líbí?
Mně se líbí hodně jeho forehand. Jeho forehand je opravdu brutální, když se do toho opře, tak je to velká rána a i servisem si umí pomoct, takže je to spíš silovější hráč, chodí do toho, je docela i rychlej, takže když je pod tlakem, tak dokáže zahrát i pod tlakem. Takže uvidíme, jak mu to půjde po Indian Wells.
Ano, ano, ale naopak jsem se trošku bál o Nikolase Basilašviliho například v roce 2020, kdy z 20 zápasů vyhrál pouze 4 a 16 jich prohrál. To bylo ostudný a myslel jsem si teda, že se propadne víc tím žebříčkem. On to ale nějak ustál i asi tím, že tam nějak dokázal zahrát možná i na tom jednom turnaji a tím si vlastně získal ty body. Ale ten rok 2021 už je jiný, získal titul v Dauha a ukazuje, že je opravdu skvělým hráčem.
To je právě, jak jsem říkal na začátku, že on je takovej nevysvětatelný, že on dokáže prohrát hodně zápasů za sebou, ale potom z ničeho nic dokáže vyhrát i turnaj, potom zase má nějaký útlum a pak zase vyhraje turnaj, takže on je takovej hodně nevysvětatelný.
A nějaké pozitivní překvapení pro tebe na tom turnaji?
Jak jsme se bavili, za mě rozhodně Grigor Dimitrov, on to potřebuje, aby se takhle dostával do těch turnajů daleko, aby si ten žebříček zlepšoval a potom si myslím, že když bude mít lepší žebříček, bude nasazený a budou mu ty zápasy chodit víc, takže za mě Grigor Dimitrov anebo Taylor Fritz, protože vlastně on letos absolvoval operaci a takhle se vrátit po operaci na domácí půdě si myslím, že je skvělý úspěch.
A naopak, kdyby si měl definovat nějaké negativní jakoby překvapení, třeba i zklamání pro tebe?
Klamání možná právě ten Andrej Rublev, že mohl dojít dál, když nemůže se furt vyhrávat, takže za mě asi Andrej Rublev a no, možná jenom Andrej Rublev mě tak jako trošku zklamal.
Za mě zklamal hodně asi Felix Ožr alias Sim, který vlastně vypadl hned, myslím, že ve druhém kole nebo ve třetím s Adrianem Ramosem ze Španělska a to pro mě bylo asi opravdu velkým zklamáním, jelikož jsem věřil, že i Felix Ožr alias Sim může promluvit v boji o ty, například i o titul nebo o ty nejvyšší příčky. A jako další asi i Sebastian Korda, který vypadl s Francisem Tiafoem, ale zase na druhou stranu Francisa Tiafoeho bych asi přirovnal možná i k Nikolasi Basilešvilimu, jelikož je podle mě, za mě to je asi takový podobný typ.
Já s tobou souhlasím. Ještě když se vrátím k tomu Aliasimovi, tak je to překvapení v tom, že prohrál s Ramosem, který je spíš antukář a vlastně hrál se na tvrdým v Americe, takže prohrát s Ramosem na tvrdým je hodně velký překvapení.
A bohužel českého zástupce jsme žádného neměli, takže nemůžeme hodnotit. A možná bychom se už s tím asi rozloučili, jelikož vlastně jsme zhodnotili jak WTA, tak ATP. Já ti, Martine, děkuju, že jsi mě dneska doplňoval.
Já taky díky.
A budeme se s vámi těšit znovu příště a doufáme, že to bude znovu s nějakým hostem, který vás bude bavit a kterého si rádi poslechnete. Naslyšenou.
Naslyšenou.